Ja, jamen tak fordi jeg må stå heroppe igen. Jeg skal lige have min åndedræt under kontrol, så jeg kan lige starte med at lave en introduktion her. Og det er i forhold til emnet i dag, som hedder tro til at tilgive. Da jeg fik teksten og begyndte at læse den, og jeg skrev til Rolf, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, jeg skulle prædike fra, og noget. Da han så sendte det, så tænkte jeg, jamen, så bliver det jo nemmere, indtil jeg så læste teksten, og så kunne se, var det en af dem der? Og det siger jeg selvfølgelig, fordi at når det kommer til at handle om tro, Charlotte, hun er allerede inde omkring her til at starte med, det er på mange måder, så er det jo sådan meget håndgribeligt, så på anden måde, så ordet tro, det dækker jo over så utrolig mange ting. Vi bruger det i flæng om alle mulige, ja, alle mulige sammenhæng. Og jeg synes da faktisk også, at det var noget en udfordring, og på en eller anden måde få samlet et eller andet konkret til jer i dag. Og overskriften endelig, så må jeg blive tro til at tilgive, og det gjorde den jo så, fordi at jeg snød en lille smule. Sådan er det. Jeg tog faktisk lige et par vers med før, det som vi skal læse, eller det som egentlig er prædiketeksten til i dag. Fordi jeg synes egentlig, det er relevant lige at vide, hvorfor disciplene de siger det her med, giver os en større tro. Men, man kunne nok også sige, det skal nok være med i dag, at den her prædiken, den kunne lige så godt have taget 8, 10, 12 timer i stedet for, fordi det her med tro, det er virkelig, virkelig et stort, så bredt emne. Men det skal nok skåne jer for. Men vi vil læse fra Lukas 17, og det jeg så har gjort, det er, at jeg lige har taget med fra vers 3, og ellers så skulle vi egentlig have læst fra vers 5 af. Og det lyder sådan her. Tag i agt. Hvis din broder forsynder sig, så sæt ham i rette. Og hvis han angrer, så tilgiv ham. Selvom han forsynder sig mod dig 7 gange om dagen, og 7 gange vender tilbage til dig og siger, jeg angrer det, jeg gjorde, så tilgiv ham. Apostlene sagde der til Herren, giv os en større tro. Herren svarede, havde I tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode, plant dig i havet, og det vil adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer, eller en hyrde, som vil han så sige til ham, når han... Men det, jeg tænker sådan lige umiddelbart med sådan en tekst her, det er jo, jeg ved ikke med jer, men jeg har det jo tit sådan, at når Jesus han i rette sætter nogen i en tekst, nu er det den her, men det kan også være i alle mulige andre sammenhænge, så kan jeg godt måske stille mig sådan ved siden af Jesus, og det vil jeg sige, det er jo et godt sted at stå. Men stå ved siden af Jesus, og så sige, ja, kan I høre, hvad Jesus han siger. Hør nu rigtig godt efter, ikke også? Og sådan kan jeg også måske have det med sådan en tekst som i dag. Hvorfor kan de disciple ikke forstå, hvorfor stiller de sådan nogle åndssvage spørgsmål ind imellem? Kan de ikke tage sig sammen? Hvor man nok, og jeg nok, i noget større grad skulle tænke, at Jesus, hvis jeg stillede mig op ved siden af ham, vil måske lige dreje sig en lille bitte smule, så kigger over på mig. Troels, det er også til dig, det her. Det er ikke fordi, jeg ikke er på hold med Jesus, og om jeg ikke skal være med på den side, men det der med, at de her tekster, at de ikke bliver alt for fjern for os, alt for distanceret, at det her med, at disciplene spørger om, giver os en større tro, at det kunne jo lige så godt være noget, som jeg har sagt i år 2020, måske med mine egne ord. Og grunden til, at vi skulle have de her vers med inden, det er for måske at få en forståelse for, hvorfor de siger det. Jesus han siger det her meget, meget voldsomt, synes jeg, at hvis nogen kommer til dig 7 gange og beder om tilgivelse, fordi de har været forsyndet sig imod dig, så skal du tilgive dem. Jeg ville ikke sagt sådan noget fromt, noget som disciplene havde sagt, men at give os en større tro. Jeg har sagt, Jesus, jeg ved ikke med jer, men hvis der kom nogen til jer 7 gange på den samme dag, og bad om tilgivelse for det samme, de har gjort, vil ikke i det mindste lige løfte øjenbrynet. Armons. Måske første og anden gang, der kunne gå. Tredje gang. Fjerde gang. Jeg tror, hvis han så meget som var så flabet og gå op til mig 7. gang, og så siger, Troels, det er jeg virkelig ked af, så kan det godt være, Mogens, du skal ikke være her lige nu. Det er bedst, du går. Så det her, kan man sige ud fra et menneskeligt perspektiv, så synes jeg egentlig, det giver rigtig, rigtig god mening, det disciplene siger. At efter de får viden, at hvis der er nogen, der forsynder sig imod jer så mange gange, så skal I blive med at tilgive dem. Og hvad svarer disciplene så? Giv os en større tro. Det her, det magter jeg simpelthen ikke. Det her, det kan jeg heller ikke. Og jeg tror, de har stået i det mange gange, når Jesus har sagt noget. Måske efter en bjergprædiken til at stå. Det kan man da ikke. Du kan da ikke forlange af mig, at jeg ikke skal blive vred. Du kan da ikke forlange af mig, at jeg skal tilgive så mange gange. Det er da ikke menneskeligt. Og det er måske her, vi er inde på noget Er det rigtigt? Nej, det er faktisk ikke menneskeligt. Det er slet ikke at finde i os nogen steder. Så på den måde kan man jo sige, disciplene er jo ikke på noget, der er rigtigt. Giver os en større tro. Men det er så også alligevel, som om, når vi kommer igennem teksten, at vi fornemmer godt, at Jesus han alligevel ikke er enig med deres spørgsmål på en eller anden måde. Det er som om, at de har spurgt på en forkert måde, eller de har, nu ved jeg jo ikke helt, hvad deres foregik ind i hovedet på de her disciple. Men det er alligevel som om, Jesus han siger, I spørger på en forkert måde. Det I er ude efter, eller det I tror, I spørger mig om, det er ikke det, I skal have. Og det er så det, vi vil prøve at være en lille smule nysgerrige på. Fordi det, vi hører om i vers 6 af det, som vi læste højt, det siger Jesus sådan her. Havde I tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det vil adlyde jer. Og jeg må ærligt indrømme, som jeg sagde til at starte med også, da jeg læste den her tekst og tænkte, det var rart at vide, hvad det var for en tekst, man skulle prædike ud fra, så ville jeg sådan ønske, at Rolf han ringede og sagde, det er en fejl, Troels, det er slet ikke den her, du skal have. Du skal have en af dem, du kender godt, og du har holdt mange gange. Fordi det her med tro, det bliver brugt på alle mulige måder. Og jo mere jeg begynder at læse i Bibelen om de steder, hvor der står tro, så bliver jeg egentlig bare mere og mere frustreret og irriteret og forvirret. Fordi, nu kan vi jo grine lidt af det her, men lægger det her lidt op til, at måden vi skal afgøre en gang for alle i den her menighed, hvem er de rigtig troende? De, som virkelig har en, kan man ikke sige, en trosgejst. Ja, som virkelig har det der stærke i ånden et eller andet. Er det en gang for alle, nærmest ligesom med styrkeprunken på Karmels bjerg, så mødes vi alle sammen udenfor, og de få stakkels træer, der er herude, så må de jo så lade livet. Og så stiller vi os i en rundkreds, og så starter vi med Samuel Hvidbær. Kan du bede om de tre, det vil hoppe op og rode, og så smide sig. Og hvis ikke det sker noget, det var ikke god, den der Samuel. Ifølge Lukas 22, så er den helt gal med dig. Og så kan det være, når vi går hen til en af børnene, der beder den samme, så hopper den op og flyver langt ud over træerne. Så er nogle ting, nå, ja, der må jo være en stærk tro. Og det kan vi jo grine lidt af, og tænke, det var da en mærkelig sammenligning. Men det er måske sådan nogle gange, at vi kan have det, eller jeg kan have det, at hvis jeg virkelig har en stærk tro, så må det da være det, Jesus han appellerer til, med mig også. At så må jeg da virkelig kan få nogle voldsomme ting til at ske. Hvis jeg virkelig har en dybfølt, stærk kanal til Jesus, så kan ske alt. Og det vil jeg gerne sige. Ja, det kan der. Jeg har set kæmpe, kæmpe store ting. Vores Bibel vidner om det. Jeg har oplevet mirakler på forskellige vis. Jeg har set, folk er blevet helbredt. Og der er historier ud over hele verden om, hvordan Gud han gør de mest fantastiske, voldsomme ting på de mest mærkelige tidspunkter. Mirakler. Når folk beder om det, når de ikke beder om det, så det er ikke det, jeg er ude i, at det ikke kan ske. Det er ikke det, jeg er ude på. Og Jesus siger faktisk også på et tidspunkt til de disciple, at I kommer til at kan gøre meget, meget større ting, end det, I har set mig gøre. Ikke det med frelsesperspektivet med at gå op på korset og bære synden, men de mirakler, som han har gjort. Helbredelserne, madunderne, alle de her ting, han gør. Og så siger han til dem, jamen det her, det er ingenting. Det er ingenting. Så det er ikke det, jeg er ude efter. Men bare for, inden vi graver ind, hvad det så kan betyde i stedet for, så vil jeg gerne gøre en lille smule mere forvirret. Det håber jeg er i orden, så I bliver nødt til at høre lidt efter. Fordi der står sådan her, hvis vi så går om til Matthæus 7, der taler Jesus med, det er i forbindelse med en af hans revselser, og han er ved at rettesætte nogen, som i hvert fald er galt på den, ikke også? Og der lyder det sådan her. Ikke enhver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret af dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Hva? Først, der bliver der en eller anden form for, jeg ved ikke, klandring til disciplen om, jamen hvis I har tro som et sennepskorn, det er det mest fantastiske ting, der kunne ske. I næste øjeblik, så møder vi så nogle mennesker, og man tænker, nu sker der da nogle fantastiske ting. Og hvad siger Jesus så til dem? Jeg har aldrig kendt jer. Jeg har aldrig haft noget med jer at gøre. I er ikke en af mine. Og så skal nok, så kommer lige en tekst mere, bare for at gøre forvirring fuldstændig, ikke også? Så det er mange ting, I skal holde. I må køre hjem og lytte efter igen. Jeg håber, den er endt, hvad hedder sådan noget, optaget, fordi jeg skal nok også selv hjem og høre den, om det er rigtigt, det jeg siger. Men om i Matthæus 17, der står der sådan her. Det er efter, at disciplerne, de står over for en dreng, der står, han er månesyg, Men det vi finder ud af, det er, at han faktisk er dæmonbesat. Og disciplene, de beder for den her dreng, men det sker ingen verdens ting. Og hvad gør Jesus så? Han går hen og klarer ærterne. Han går hen og beder. Og ånden forlader. Og så står disciplene så lidt tilbage. Hvad skete der lige der? Og spørger sig sådan her. Da de jo blev alene, altså med Jesus, kom disciplene hen og spurgte ham. Hvorfor kunne vi ikke drive ånden ud? Og han sagde til dem, fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg, har I tro som et sandelsfrø, kan I sige til dette bjerg. Flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer. For den slags fordrives kun med bøn og faste. Hvor kan jeg lige skulle tage vandet her? Så jeg ved ikke med jer, men når man læser sådan frem og tilbage, så kan man godt blive en lille krum forvirret, og det gør jeg faktisk også, da jeg læste det her. På den ene side, så virker det som om, at der kan udgå en kæmpe stor kraft for det at være kristen, og så på den anden side, så siger han, jamen bare fordi der udgår en stor kraft for jer, så skal I ikke tro, at I kender mig. Så hvad handler det her med tro om? Og jeg tror, at det som, at det endte med, at jeg fandt frem til, det er det her med tro som et sennepskorn. Der er et eller andet her, der handler om at have en hel tro. Der er et eller andet, der handler om at være en hel kristen. Om enten at være tilgivet, eller ikke at være det. Enten at have byttet liv med Jesus, eller ikke at have gjort det. Enten at tro på det, der foregik på det kors, hvor han hang der, det har noget med dig at gøre, eller så tror du, det ikke har noget med dig at gøre. Så har du en hel kerne. Så har du et helt sennesfrø. Og i det sennesfrø, i det korn, i den tro, der er der en kraft, som er så voldsom, som er så overskyggende, at den kan få bjerget til at rykke sig op, hvis det er det, Gud han sagde, tænker, det giver mening i den her sammenhæng. Hvis det er at bespise 5.000 mennesker, 2.000 mennesker, så er det det, der sker. Fordi i den her kerne, i den her hele tro, i det her sennesfrø, der er der kraft nok til liv, til vækst, og der kan ske de mest fantastiske og vidunderlige ting. Har I nogensinde snakket med nogen, som måske ikke lige kommer her i kirken? Snakket med nogen ved en anden sammenhæng, som måske har spurgt jer, hvor I har været alene, så er du egentlig meget troende? Kan I mærke? Og det næste spørgsmål er måske, går du i kirke hver søndag? Og jeg tror faktisk, altså de fleste gange, jeg har hørt, det har ikke været flabet eller sådan, hvor folk lige skulle stikke mig med en pind eller noget. Det er bare sådan, er du egentlig meget troende, Troels? Og det eneste rigtige at gøre, det er, at svare ligesom jeg gør. Ja, puh. For hvad er det egentlig, de spørger om? Og hvad er det egentlig, jeg prøver at svare på? Jeg prøver at svare på hele mit trosliv med et svar. Ja, jeg betragter mig selv som kristen. Men hold fast, mand, hvor jeg kæmper hver eneste dag for at få det her til at finde ud af, hvad der er op og ned. Jeg føler mig egentlig ikke særlig hverken from, hellig eller dejlig ret tit. Jeg går ikke i kirke hver søndag, det er faktisk ikke, fordi jeg har lyst til ikke at gøre det. Jeg vil faktisk gerne i kirke, men nogle gange så gider jeg ikke. Nogle gange så kan jeg ikke overskue det. Men jeg vil egentlig gerne, fordi jeg kan se, at det gør noget godt for mig. Og det tredje, jeg vil faktisk heller ikke lyde som sådan en religiøs fanatiker. Så når jeg siger, ja, Jesus, fordi så ved jeg også, at folk bliver bange af sådan nogle ting. Og de tre ting, måske mange andre ting, de prøver at koge ned i et svar, som så bliver til, ja, jo. Et ja skal være et ja, og et nej skal være et nej. Det står der et andet sted. Men det kan jeg ikke, der. Og jeg tror, det er fordi, jeg også selv nogle gange blander tingene sammen. Så derfor så vil jeg gerne spørge jer, kære menighed, om noget helt, helt andet. I Johannes 3:16, der står der sådan her. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Har I hørt versene før? Tror I på, det er rigtigt? Det er ikke, fordi I skal stå til ansvar over for mig. Men tror du på, det er rigtigt? Tror du på, at Gud elskede den her verden, som var faldet så meget, at han gav sin enbårne søn, og det er ham her Jesus, vi snakker om, så er i gang med at rive sine disciple? Tror du på, at han er Guds søn? Tror du på, at da han døde på det kors, som jeg sagde før, så er det fordi, at du er en skider, ikke? Tror du på det? Ved du så, du kan svare til det spørgsmål? Så Troels, er du meget troende? Ja! Jeg er virkelig meget troende. Fordi mit tro, den har noget at gøre med, at jeg er så ualmindelig afhængig af, at den sætning, der står i 3:16, den er rigtig. Fordi hvis den ikke er det, hvis der nu ikke stod for således elsker Gud i verden, hvis nu ikke Gud havde grebet ind i den her verden, hvis ikke der var kommet noget udefra, så havde jeg ikke været kristen, så havde jeg svaret, så havde jeg nej i stedet for. Og det er det, det står og falder på. Tror du på den her sætning? Jeg tror, der er Luther, nu er jeg ikke så skarp i ham, han kaldte det en lille bibel. For det er det, det handler om. Er du troende menneske? Tror du på, at det her det er rigtigt? Og så siger jeg jo, ja, jamen det kan man jo ikke sige til sin arbejdskollega. Nej, nej. Det kan jo så begynde at redde ud bagefter, og sige, jamen jeg kommer jo ikke i kirke hver søndag, og alle jeres undskyldninger, som jeg også har. Men svaret til, om du er et kristen, det skulle du da gerne kunne have et dejligt, rart, grungende svar til. Ja. Jeg tror i hvert fald på den sætning. Og så ja, det sejler virkelig tit. Ja, jeg skælder for meget ud. Ja, jeg har for meget tillid til min arbejde, i stedet for til alt muligt andet. Ja, jeg bliver bange, når jeg ikke har penge nok. Ja, jeg gør det. Ja, og nej, jeg stoler ikke nok på. Og nej, og nej, og ja. Men den sandhed, der står i Johannes 3:16, den klynger jeg mig til så godt, som jeg nu kan. Nogle gange bare lige med enden af neglene. Fordi hvis ikke det er rigtigt, jamen så kan det godt være, at man kan få dæmoner til at løbe skrigende væk. Det ved jeg ikke, hvordan det kan fungere. At man kan få bjerget til at hoppe væk, at når at der var rengøringsdag ude i kirken, så kunne jeg sige, Troels, kan du ikke fikse haven? Og så kunne jeg tulle ud og sige, i Jesu navn, så kunne jeg fjerne ukrudt og sådan noget. Men det har ingen værdi. Det er ingenting, fordi så vil jeg høre den sætning, som Jesus sagde til de andre. Gå bort. Jeg kender dig i hvert fald ikke. Det går, at du har gjort nogle mægtige gerninger, men det har i hvert fald aldrig nogensinde været mit navn. Det der, det er ikke noget med mig, jeg gør. Og jeg håber, I hører det her ikke som en slag over nakken, eller nu skal vi være endnu mere bange. Men det er bare et rigtig vigtigt spørgsmål. Så når jeg spørger, er du troende? Ja, jeg vil gerne have ham der. Han har gjort noget herinde, og hvad vi ellers skal sige på. Jeg har haft en stor oplevelse af, eller jeg har ingen oplevelse af, men den sætning der, det er min. Nogle gange så fylder det så dejligt meget, andre gange så. Men den sætning, og bag den sætning, den virkelighed, at Gud har grebet ind i verden. Og tror vi på det, så er du kristen, så er du troende. Det hedder ikke 10, 20, 30, 40, 50% kristen. Det hedder enten eller. Enten så har du sennepskorn. Fordi, og det er måske et plat billede, det er fordi, jeg kan huske min kære hustru på et tidspunkt, var ved at få en avocado til at gro. Har jeg nogensinde prøvet det? Ja, det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden. Det er et større mirakel end alt muligt andet. Og jeg ved ikke, de må blive skabt ned i supermarkedet. For de kan ikke gro, de rødner ned i det glas. Nu ved I det. Ah, okay. Den tager vi bagefter. Nej, det er ikke for udstændt. Men I ved godt, en avocadokern, den er kæmpestor, ikke også? Kunne Jesus da ikke have sagt, hvis jeg tror som avocadokern? Problemet med avocadokern, det er, hvis jeg tror, at det at tro, og jeg tror faktisk, det er det, der går galt ved disciplene, det er, at de tænker, at vi skal opbygge nok til, at vi har en kerne, og så kan der ske noget. Og det er det, Jesus klandrer den for. At det, de går til ham med, giver os mere af det der, så vi til sidst har nok til at kunne tilgive. Og Jesus, han så siger til dem, I har allerede nok. Når I kender mig, så er der et sennepskorn. Og i det sennepskorn, der er jo, selvom det ser ud af så lidt, har I det ikke sådan? Nogle gange så ser det ud af så lidt, det er næsten væk. Så siger han, der er kraft i det frø til at forandre hele verden. Tænk sig på, hvordan evangeliet blev udbredt på jorden. 12 møgbange mennesker, der sidder i et lukket rum bag lukket dør. Tænk sig, hvad der er i 2020 ude i Aalborg Øst. Nej, er vi i Aalborg Øst? Ja, det er postnummer, det kan jeg ikke huske. Er ude på byplanen? Nej. 100 af kristne. 2000 år senere. Jeg har aldrig haft sendeskorn i hånden. Jeg kan ikke så godt lide sende. Men ud af så lidt, er der så voldsom kraft. Er det fordi disciplinerne i dag, man er sammen, siger, nu går vi ud og omvender, og går ind til de her hedenske folkefærd, der stod med økser og noget. Og så kan man forestille sig Jakob eller Matthæus, det op, nu skal I høre om, hvem Jesus er. Jeg kan love jer for, at det har været med hatten i hånden. Og når vi læser lidt kirkehistorie, de blev jo slagtet til højre og venstre, når de kom ud. Vil du høre om Jesus? Nej. Så kom den næste disciplin noget tid efter. Vil du høre om Jesus? Og i øvrigt, jeg tilgiver dig for ham, du slog ihjel. Ah. Kraften, troens kraft, er i det sennepskorn. Det handler ikke om at samle en kerne sammen, som så kan gro. Det handler om det sennepskorn. Og enten så har du det, eller også så har du det ikke. Og jeg håber ikke, det er noget, der gør jer bange. Det er faktisk for at give jer en lille krum frihed. Har jeg nu oparbejdet nok? Er der nu nok i min pose? Og det er det, I skal bygge på, og det er det, I skal appellere til, og det er det, I skal have mere tillid til. Fordi der står også andre steder i vores Bibel. Fordi I har jo op i jeres hoved, i troen, der står der også noget om at vokse i troen. Der står der også noget om, at der er nogen, der er svage i troen. Gør det ikke det? Jo. Men jeg vil bare så utrolig gerne, I holder fast ved. Det handler om den ene hele tro, den kerne. Og ud af den er der kræfter til de mest vanvittige ting. Men det er en hel kerne. Og enten så har du den, eller så har du den ikke. Der er ikke 7 versioner af kristendom. Der er, hører Jesus til, eller ikke hører ham til. Der er, går bort fra mig, jeg kender dig ikke, eller hej, jeg kender dig, jeg har altid kendt dig. Der er de to. Der er to. Tror du siger det samme hele tiden. Ja, der er to. Enten så kender du ham, eller så gør du ikke. Og det her med at vokse i troen, så, fordi det står der meget om at være svag i troen. Jeg tænker på, at i stor grad, så handler det jo om, ligesom når for jer, der har børn, eller har set børn gøre det, det der med, hvordan børn kommer hen til deres forældre. De kommer hen, fordi de forventer faktisk, at deres forældre kan gøre noget godt for dem. De har faktisk tillid til, at mor og far, at når de har smadret deres knæ for 7. gang og kommer hen til mor eller far, så bliver de samlet op. At de kan give dem noget godt. At når de er bange, og det er mørkt, og der er monster under sengen, og det er der selvfølgelig ikke, men det ved de jo ikke. Og far kan godt være lidt i tvivl en gang imellem, fordi han er også lidt mørkret, ikke også? Men når de kommer hen til mor og far, så er det jo tillid, det er jo fast tillid, det er tro og håb på, at mor og far lige kan tage over. Hjælp! Og voks i tro, og voks i den her tillid. Så må det også være med Jesus. Dog vil jeg bare slå endnu en gang fast, der er et stort, stort forskel, fordi formålet med at opdrage sine børn, og de ved, man kommer til en, det er, at de i større og større grad bliver selvhjulpen. På et tidspunkt, så kan det være, at de står over den seng, hvor de tænker, det er da sjovt, jeg troede, der var monster under dengang. Det ved jeg jo godt, der ikke er. Og så kan det være, at de lige vipper sengen op. Fri! Frimodige, stærkere og friske. I forhold til Jesus, der er det nok noget rimelig meget anderledes. Så der stopper billedet. Fordi det at vokse i troen, det at vokse i erkendelsen af den virkelighed, sådan at det altid har været. At hver eneste åndedrag, du trækker ind, den er for ham af. Alt det, du har i dit liv, det er for ham af. Alt i den her verden kommer fra ham af. Den eneste grund til, at du er kristen i dag, og du er det i morgen, det er på grund af ham. En større og større overgivelse, en større og større tillid til, det handler om dig, det har altid handlet om dig, og det kommer altid til at handle om dig. Det har vokset troen. Og ud af det, det ved vi jo godt, og vi har jo alle sammen oplevet det, der kan ske mest fantastiske ting. For i takt med, at man vokser i tilliden, så tør man jo også lige pludselig også godt at sige til Jesus, min bror er syg, vil du godt helbrede ham? Jeg kan ikke gøre det, men vil du ikke helbrede ham? Jeg kommer til dig, fordi jeg har tillid til, at du vil, og du kan. Det er jo det, jeg spørger mange, mange flere gange, hvis jeg faktisk tror på, at han kan, og at han vil. Og der har vi oplevet, og vi har oplevet mange gange, at der helbreder han. Og han ser, at det er godt. Og voks i den tillid, i den erkendelse. Fordi tro er fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. Og sådan er det jo med ham. Vi kan ikke se ham. Vi håber på ham. Vi tror på ham. Gud, du skal gøre det, fordi jeg kan ikke. Please. Nogle gange skal vi ned på vores knæ. Please, Gud. Det er dig, der skal gøre det, fordi jeg kan ikke. Jeg har tillid til dig. Det er en voks, det er en vækst. Og så har han jo sin, hvad hedder sådan noget, seine metoden. Hans måde at gøre det på. Og det er ligesom, at vi sidder her i dag. Vi sidder her og lytter til, at det kommer ud af min mund, fordi I ved godt, og vi beder dig til, at det, der kommer fra den her mund af, det ikke kun er for mig af. For så gør det ingen forskel. Men at Gud, han har brugt min forberedelse på, han bruger det, der foregår inde i jeres hoved lige nu. De værste er blevet læst højt. Den lovsang, vi har haft inden. Den bøn, vi har. Det, at vi skal bryde brødet senere omkring nadveren. Det, at vi har lavet en menighed. Det er den måde, som han har valgt at sige, så kan du vokse i troen. Så kan du blive bevaret. Så kan du blive holdt fast. Nogle gange så kan vi ikke forstå det. Hvorfor skal det foregå på den måde? Og nogle gange får vi lov til at forstå det. For eksempel, så kan jeg jo sige, altså indtil jeg startede den her menighed, og I skal ikke, nu skal I ikke blive alt for kulhøen her, vel? Men det synes jeg, at det var da bøv at komme i menighed. Det er da træls at være sammen med andre kristne mennesker. Har I aldrig tænkt det? Nej, sådan er det er farligt at stille sig spørgsmål. Men det er da bøvlet. Det er da nemmere at sidde hjemme og blive enige om, hvordan kristendom skal være. I stedet for, at en anden, der man møder en anden kristen, der så siger, jamen sådan forstår jeg det ikke. Åh. Skal vi nu lave to kirker, eller hvad? Men jeg kan også godt se, det er jo det her, der holder mig i live. Jeg har jo på den ene side tænkt, det er bøvlet, og så på den anden side, så kan jeg godt se, hvis ikke jeg havde den her menighed, så er jeg jo død. Jamen er det ikke Guds skyld? Jo, det er det. Man har valgt at bruge den her menighed på den måde. Ligesom han siger til disciplene, hvorfor kunne vi ikke uddrive ånden? Jamen det skulle uddrives ved bøn og faste. Det er en måde. Det er en måde, hvor han ved, hvis du går i bøn, hvis du faster, så bliver du fri af alt det skrammel af heroppe. Du bliver tømt af noget mere af dig selv og får mere fokus på mig. Det er en måde, det er et værktøj. Og så er vi jo, jeg har lige to ting tilbage, ikke også? Jeg håber, det går det her. Den ene, det er sådan et meget, meget kryptisk indspil her til sidst. Jeg ved ikke, om I sidder og bliver sådan halv fornærmet over, da han begynder at sige til disciplene, at det der med, at hvis en tjener kommer hjem fra marken, og så han vil jo aldrig spørge husets herre om, og var det op for sig. Selvfølgelig vil han ikke det. Det er jo nærmest helt åndssvagt. Og jeg tænkte også til disciplene, nej, selvfølgelig vil han da ikke det. Tjeners opgave er at vare det op. Og måske, når man læser sådan en tekst, så sidder man og tænker, hvad sker der nu? Og det lyder måske meget forenklet og plat, det her. Men jeg vil også gerne minde jer om, der står faktisk rigtig, rigtig mange ting i Bibelen. Og det her, det er en af dem. Her havde disciplene brug for at få noget meget, meget konkret at vide. De har spurgt på en eller anden måde, hvor det trigger noget i Jesus. Ikke at han bliver vred og ikke kan styre sin aggression om. Men de spørger til noget, hvor de har brug for at høre lige bestemt, så hårdt, så klart. Nu skal I høre her, det er jo mig, der er Herren. Og nogle gange, så skal I gøre, hvad der får besked på. Nogle gange, så er det, jeg tror, det er, at man holder ud, at man gør det, man får besked på, at det er en lang dag, men I bliver ved i mit navn. Fordi jeg er Herren, og I er disciplene, I er tjenerne. Og sådan noget hårdt tale, det kan vi ikke holde til at høre ret mange gange. Og det står heldigvis heller ikke ret mange gange. Men nogle gange, så er det det, vi skal høre. Og jeg ved ikke, hvad du sidder med lige nu, men måske er det det, du skal høre i dag. Men jeg vil gerne minde om, at Gud jo også kalder dig sit barn, sin ven, sin dyrebar, sin skat, sin kære. Han kalder det også et får. Det må du så lære at leve med. Men lad nu være med at blive kvalt i den ene sætning. Men også husk på, at den står der. Og det kan være i dag, at det er det, du skal høre. Det sidste, jeg vil komme ind omkring, og det er noget, jeg fandt over i min forberedelse her, det er i forhold til det her med at blive bevaret i troen. Og jeg vil sådan ønske, at det var noget, jeg selv har fundet ud af, og det er det jo nok aldrig i sidste ende, fordi det er jo... Men der var det, der hedder John Piper. Han havde en kommentar om fra Lukas af. Det er på det her tidspunkt, hvor Simon, Jesus, han siger til Simon, at han kommer til at forråde ham. Og fortæller så Peter om, du kommer til at fornægte mig. Og værste, det lyder sådan her. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg både i fængsel og i døden. Men han svarede, jeg siger dig, Peter, han når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Prøv at tænke sig sådan en samtale, at Peter, han tænker måske, det går ret godt nu, og så siger han, I kommer alle sammen til at fornægte jer. Fordi, at Satan, han prøver at sigte jer. Han vil have fjernet jeres tro, det skal udryddes. Og Peter, han har stået sådan meget, jeg kan godt sige dig, men jeg så kommer i fængsel. Om de står med et svær over for mig, så vil jeg aldrig fornægte dig. Og Peter siger så til ham, en hand, den galer tre gange, så har du fornægtet mig. Og bliver det for enden af et svær? Nej. Det bliver en stuepige, som siger, hey Peter, var det ikke dig, der fugles med Jesus? Og han står og ender med at bande på, at han ikke kender ham. Og hvorfor vil jeg så gerne have den her tekst med? For det var da en træls afslutning. Det er for at høre Og det var det, jeg synes, der blev så utrolig dejligt i det her. Det er, at Jesus han siger sådan her, Peter, din tro, den kommer ikke til at svigte, fordi jeg beder for dig, selvom du fornægter mig. Er det ikke mærkeligt? Du kommer til at vende om igen. Du kommer til at falde. Han siger til ham, inden han falder, så siger han, Peter, du kommer til at falde. Og Peter, det vil han jo slet ikke høre om, men det gør han. Du kommer til at falde, Peter. Når du falder og omvender dig igen, så styrk dine brødre. Jesus, han beder for Peter. Så selvom Peter, han, der står jo faktisk ordret, at han bander på ikke at kende Jesus. Kan I da høre noget mere ufromt og ukristen, end at bande på, at man ikke kender Jesus? Inden han står og gør det, Jesus siger til Peter, du kommer til at fornægte mig på en sådan måde, hvor du tænker, der er ingen vej tilbage. Og når du så omvender dig igen, fordi jeg beder for dig, så skal du styrke dine brødre. Og hvem er de brødre så? Ja, det er jo de der stakkels mennesker, disciple der omkring. Men det er også dig her i dag. Har du det ikke nogen gange sådan, hvor du næsten tænker, at du har bandet på, at du ikke kender ham? Og jeg håber sådan her, at det giver noget formodighed til dig også. At Jesus, han går i forbøn for dig. Det står der om i Romerne. Det gælder ikke bare Peter, det gælder også dig. Han sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for dig. Så når du er der, hvor du tænker, der er ikke mere tro tilbage. Jeg er jo nærmest så blasfemisk, som noget det kan være. Jeg siger ikke, at man ikke kan falde fra, for det står der også noget om. Men jeg siger bare, han holder godt nok godt fast. Han går i forbøn for dig. Når du tænker, der er ikke mere derinde, der er ikke mere, der er ingen sennepskorn. Så kan man sige, det kan godt være, den er rimelig sveden. Men den er der, fordi jeg holder dig fast. Og når du så vender om, så kan det være, det er til tro til dag. Så styrk ham. Og hvordan styrker Peter mig? Det gør jeg ved, at jeg kan få lov at læse sådan en tekst der. Ja, de kan få lov til at høre den i dag. Jeg håber, I hører det som noget luft. Det er måske noget, der er så utroligt sort og mørkt. Og beskidt og ulækkert. Og hvor skal min tro der være henne? Til hvad jeg kan mærke, enten mørkhed, eller fejl, eller mangler. Nej. Det skal være til ham der, der har givet mig sennepskorn. Og i det sennepskorn, der er der kraft. Og vi ved med frø, de skal smides ind og meget sort jord, før de kommer op. De skal faktisk dø, før det kommer liv. Sådan kan det være. Gud holder os selv fast. Og det skal være det sidste herfra. Kære far, kære skaber, kære frelser, tak her for, at du holder os fast her. Tak for her, at vi ikke er givet over til os selv. Tak for her, at i den tro her, som du har givet os, at der er der kraft her til at forandre verden her. Og vi beder om her, at vi må forpakke det her, som du ser er bedst her. Vi beder om, at vi må vokse den tillid til det. At vi må vokse den tillid til dig her. Her så beder vi også for os i dag her, som måske synes, at den tro den er langt borte, at det fylder så utroligt lidt her, at vi må se, at troen handler om at høre dig til eller ej. At du går i forbøn for os her, at du holder os fast her. Og vi beder om, at det frø her, det må vokse i os her, så det bliver dig til ære og til gavn, frelse og glæde for de mennesker, som du har sat os iblandt her. Så beder jeg om her, hvis jeg har sagt noget, som er kommet uklart ud, er utydeligt, er svært at forstå her, at det må blive glemt, og det må være dit ord, der står tilbage. I dit eget navn og til din ære.